8:07 в нашій рідній країні. Україна вже прокинулася, а ми продовжуємо ранкову хвилю з Тетяною Трощинською. Дмитро Тузов, Тетяна Трощинська, Дмитро Сміян, наш звукорежисер. І я сподіваюся, що цей фрагмент нашого ефіру буде не менш динамічним і насиченим, аніж попередній.
Доброго ранку для тих, хто приєднався до нас зараз. І ще нагадаємо про те, що громадське радіо можна досить легко підтримати. Нагадаємо про те, що громадське радіо належить громаді, тобто ми не отримуємо фінансування від держави або олігархів. І в один клік це досить легко зробити на сайті громадськерадіо.org. Можна переказати будь-яку суму, яка є для вас зручною, від найменшої до якої завгодно. Ми будемо за це дуже вдячні. І ще, і це важливо, напевно, тому, що те, що ви можете слухати на громадському радіо, ми сподіваємося, що ви не можете слухати будь-яких інших місцях, тому що ми піклуємося про те, щоб це було безсторонньо, цікаво і важливо для громадян України.
Це ти про ексклюзивність, я так розумію, говориш, так?
Ну, якісь речі є ексклюзивними, так.
А стосовно сум, насправді, тут не потрібно говорити про якісь мільйони. Є закон великих чисел, по 10 гривень, скажімо так, від кожної людини, це вже величезна сума по країні. Я не кажу зараз, що це перераховувати потрібно обов'язково громадському радіо, а кажу саме про волонтерський дух наших людей.
Після того, як ми так гарно себе прорекламували, напевно, прорекламуємо нашого гостя.
Давай.
Та, тому що ми багато обіцяємо цікавої і важливої інформації. В нашій студії є гість Сергій Старенький, голова Державної пенітенціарної служби. У 2014 році чинний і функціональний, але поновлений судом. І зараз цю історію неодноразово ми розповідали у нашій студії. Тому, якщо нашим слухачам цікаво, вони можуть просто на нашому сайті громадськерадіо.орг за прізвищем і іменем Сергій Старенький знайти багато інтерв'ю, переглянути і прочитати. Ми говоритимемо про інше. Пан Сергій у нашій студії сьогодні як експерт, як людина, яка знає Державну пенітенціарну службу зсередини. І ми поговоримо про те, якою мала би бути її реформа і якою вона виглядає зараз. Отже, є ідея загалом скасувати Державну пенітенціарну службу. Правильно я кажу?
Ну, ідея така бродить по коридорам Мін'юсту, але насправді ця ідея не знаходить якогось відгуку серед тих людей, які там працюють, серед представників громадськості, правозахисних організацій і так далі. Тому необхідність реформування пенітенціарної служби, звичайно, вона назріла і вона, ну, її ніхто не заперечує. Але це не треба робити просто зміною вивіски, там, ліквідувати пенітенціарну службу і Міністерство юстиції повісити табличку якусь на двері, що тепер оцей департамент Міністерства юстиції робить те ж саме, що раніше робила пенітенціарна служба.
Тобто зміною табличок на кабінетах питання не вирішити. А як його вирішити? Тому що ви зараз сказали, що реформа назріла. От про це у нас всі в країні говорять, про те, що назріли реформи. Але ми з вами свідки, що вони не рухаються впродовж дуже багатьох років.
Звичайно. Ви знаєте, я просто для аналогії іноді приводжу такий приклад. Це як взяти великий сміттєвий бак, куди весь будинок зносить сміття, да? І просто його снаружи пофарбувати там гарною жовтою новою
фарбою. Це ви про косметику говорите, так?
Це не просто косметика, це окозамилювання, я б так сказав. А от те все сміття, яке там залишається в баці, папір, пластик, там, органіка, воно все разом, знаєте, от така каша.
А дивіться, ми ж хочемо поговорити не про якісь косметичні зміни, а про радикальні зміни.
То я пропоную оце сміття, яке у всьому світі розділяється на різне, да? Його треба розділити і трохи децентралізувати ті процеси, які там відбуваються.
Децентралізувати пенітенціарну службу? Як це можливо?
Це можливо наступним чином. Дивіться, є декілька пластів роботи, які робить пенітенціарна служба зараз. Наприклад, медичне обслуговування в'язнів. Ну, тобто люди в погонах надають медичну допомогу. У нас в країні всім громадянам України надає медичну допомогу організацію цю Міністерство охорони здоров'я. Чому в'язням...
Лікарі, іншими словами.
Звичайно. Чому в'язням повинні надавати по іншому принципу? Вони точно такі ж громадяни, як і всі люди. Тобто, медичне обслуговування необхідно передати до відомства Міністерства охорони здоров'я. Це дозволить зняти і корупційну складову, тому що ми знаємо, що зараз керівники колонії, користуючись тим, що лікарі їхні підлеглі, вони певним чином можуть допомогти в'язню звільнитись по здоров'ю, наприклад. Всі ми пам'ятаємо історію з Лозинським минулого року, да? Коли він був хворий. Його звільнили, потім схаменулися, повернули назад його в колонію, виявилося, що він не дуже хворий, а ще проводить шахові турніри в колонії, працює там, дощечки якісь випилює. Тобто це корупційна складова.
А, до речі, за цю корупційну складову хтось поніс покарання?
Ви маєте на увазі Лозинського, так?
Так, от саме згаданий епізод.
Минулого року, так, було порушене кримінальне провадження, і, наскільки мені відомо, було оголошено про звинувачення працівникам прокуратури Київської області, які маніпулювали документами, та працівникам суду Бориспільського, які також нібито винесли там неправосудне рішення.
Але в тих місцях, де перебував Лозинський, ніхто із цих правоохоронців не опинився?
Ну, на сьогоднішній день ні. Провадження так і йде, і результатів ми не знаємо. Я боюсь, що воно так все і кане в літо. От. Тому це, наприклад, приклад медицини, так? Щодо децентралізації, як я кажу.
А приклад харчування? Можна сюди
звичайно,
відносити? Тому що
звичайно.
Здається, що це така величезна машина,
звичайно.
Яка працює на харчоблок в місцях несвободи, а так само тюрма.
Я взагалі, ви знаєте, зараз це взагалі така ситуація, що в'язні готують самі для себе. Але,
вибачте, а родичі їм передають ще й продукти для того, щоб вони готували для себе?
Звичайно.
На повному самозабезпеченні.
І саме тому, що те, що вони готують, не зовсім їстівне, тому родичі вимушені передавати великі кількості передач. Багато тих продуктів, які купляються централізовано, вони йдуть у смітник потім. Ну, або там на підсобні господарства, або ще кудись. Я пропоную взагалі організувати харчування в'язнів за принципом харчування в армії. Тобто це або кейтеринг, як це кажуть, або аутсорс. Тому що основна корупційна складова в забезпеченні харчуванням – це централізовані закупівлі, на яких крадеться там до 50% коштів, які виділяються взагалі на це. Також великий пласт роботи – це, наприклад, там психологічна робота і оцінка, чи виправився, чи не виправився засуджений.
Це роблять так само люди в погонах?
На сьогоднішній день так. Це роблять психологи, які є в штаті пенітенціарної служби.
Як вони
служби.
Можуть робити незалежну оцінку?
Більше того, от уявіть, що ви там потребуєте якоїсь психологічної допомоги, а вам цю психологічну допомогу надає поліцейський.
Як вони гарантують анонімність?
Звичайно.
Це ж моменти теж важливі?
Звичайно, про це йде мова. Тому говорити про те, що є реальна і адекватна оцінка людини, чи виправилась вона, чи не виправилась, неможливо. Тут ще вмішується багато там виробничих інтересів. Наприклад, там засуджений непогано робить, там фарбує, наприклад, автомобілі, там, наприклад. Да? Начальнику його невигідно відпускати, тому що він іншого спеціаліста такого не посадить же ж замість нього.
Ну, але ж експлуатація.
Звичайно. Елементи такі також є. Тому я і пропоную, щоб цю оцінку робили незалежні психологи, які будуть або найматись там обласними адміністраціями, наприклад, або опікунські ради якісь зробити. Шляхів багато, але з цим треба рухатись. І пропонувати, обговорювати широко із громадськістю, із юристами, із експертами.
Дивіться, от якщо самі засуджені забезпечують себе продуктами, самі готують, та далі у нас питання по лінії медицини величезні існують. Взагалі таке футуристичне питання. Ми знаємо, що на Заході є така практика приватних в'язниць. А для тих, хто не скоїв дуже тяжких, серйозних злочинів, людина може обирати, або вона йде в державну в'язницю, або в приватну, і там утримує себе там власним коштом, де створено там певні умови і все таке інше. В Україні такий сценарій можливий?
Ну, він, знаєте, по порядку. Ще рік тому Міністерство юстиції заявило так популістськи, що ми зробимо в Україні приватні тюрми. Значить, було багато обговорень і в пресі, і серед людей, і так далі. Але дуже мало хто розумів, що таке приватна тюрма. Приватна тюрма – це не в'язень сидить і платить за себе, і сидить в комфортних умовах. Це не приватна тюрма, це корупція. Приватна тюрма – це коли функції держави по забезпеченню роботою, по забезпеченню харчуванням, по забезпеченню побутовими якимись благами бере на себе якийсь підприємець або велика корпорація.
На тендері?
Це можливо на тендері, якщо декілька конкурсів, якщо декілька бажаючих на одну колонію. Але, як практика показує, це ну, не дуже популярна ідея. Тому і оці фінансування робить підприємець, використовуючи робочу силу. Це, ну, яка там знаходиться в цій тюрмі. Це не дуже однозначна практика. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки багато порушень прав людини.
Вибачте, але все одно ув'язнені утримують себе самі. Якщо йдеться про те, що вони працюють, підприємець використовує цю роботу, відповідно, згідно до всіх кодексів, до всіх законів там і все таке інше. Але ну тобто вони заробляють на те, що вони
живуть. Звичайно, вони заробляють, але тут, знаєте, є одне але, це одна із пропозицій моя також по реформуванню. Ви розумієте, держава, якщо позбавила волі людину, вона повинна їй гарантувати мінімальний обсяг дотримання її людської гідності. Тобто триразове гаряче харчування, там санобрання, обробка, нормальні побутові умови і так далі. Якщо і забезпечення роботою. Якщо засуджений хоче покращити свій стан, ну, наприклад, там, дивитись не звичайний телевізор по антені, да, а зробити собі кабельне телебачення на там, 500 каналів.
Отримати дистанційну освіту.
Дистанційну освіту. Інтернет там безлімітний, да, вільний від роботи час там. Харчування там із китайського ресторану, наприклад. От він не хоче їсти кашу, да?
Баланду, як кажуть.
Ну, баланда це зараз, так. І от за ці кошти, які він заробив в колонії, в нього є така можливість. Він може покращити свій стан. Це нормальна аналогія, як всі звичайні люди. Ми ж з вами працюємо для того, щоб заробити і покращити свій стан. Ми могли б з вами піти на біржу праці, там стати, отримати там 1000 гривень пособія.
Ну і тим більше і дивіться, далі. Що все одно це так чи інакше зараз працює. Ну той же Лозинський, він же не їв баланду. Ну давайте будемо чесними. Та?
Але він...
І сидів він в умовах, які дуже наближено нагадують в'язницю.
Так, але він придбавав ці умови не офіційно за зароблені кошти.
От я ж про це й кажу.
А він передавав їх в якості корупційної винагороди тим, хто йому це забезпечив.
Отже, чи є можливість легалізувати такі стосунки між засудженим і державою?
Звичайно, це саме про це я й кажу. Якщо людина може заробляти, зараз вона не може заробляти, це наступний крок, я скажу пізніше. Зараз вона не може заробляти на себе. Тому, як правило, це подачки або передачі родичів, які там передають або добровільно, або там засуджені плачуть, і вони їх жаліють і передають. І ці кошти йдуть на підкуп співробітників. Я пропоную іншу схему. Засуджені працюють, отримують колонії державне замовлення від держави на виробництво. Цього зараз маса, але ці державні замовлення отримують підприємці, які можуть платити відкати. А на сьогоднішній день, якщо розмістити державне замовлення в колоніях, ну, наприклад, там, я не знаю, виготовлення армійських ліжок для армії, це засуджені можуть робити, і це великі об'єми. Але на сьогоднішній день це роблять якісь там підприємці, які на цьому заробляють і платять відкати в армійську казну. Ну, не в казну, а чиновникам армійським. Засуджені працюють, вони заробляють, вони можуть покращити свій шлях, свій стан відбування покарання правомірно, навіщо йому платити хабарі? Усувається саме складова. Ми не ловимо хабарника і не саджаємо там одного там із тисячі, як це зараз робиться.
Це цікава ідея. Ви знаєте, тобто поліпшується ситуація, як, власне кажучи, в пенітенціарній системі, так і, скажімо, із армійським забезпеченням. Але чи вистачить цих державних замовлень, тому що з робочими місцями і на свободі не так все просто в країні, правда ж?
Звичайно. Державних замовлень більше, ніж вистачить, тому що підприємство колонії це не взагалі там не охоплює всю промисловість України. Державних замовлень більше, ніж вистачить, тому що підприємцям, які це роблять, їх вистачає і ще й на заробити, і ще й на відкат заплатити. Наприклад, там ті ж сміттєві баки, які можуть робити всі колонії, да, їх міська держадміністрація чомусь замовляє там у підприємців, а підприємці потім купляють у наших колоній. Тому оці корупційні складові треба усувати в реформуванні пенітенціарної служби.
8:20 на нашому годиннику. Це програма «Ранкова хвиля», яку сьогодні для вас ведуть Дмитро Тузов, Тетяна Трощинська. І Дмитро Зміян, наш звукорежисер. В нашій студії залишається наш гість Сергій Старенький. Але для тих, кому треба вибігати на роботу вже просто зараз, погода від Наталки Діденко.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. 5 травня у більшості областей України внаслідок діяльності атмосферних фронтів пройдуть короткочасні грозові дощі. Від невеликих опадів до помірних злив. Увага, при грозах очікується поривчастий вітер. Будьте уважними. Характер процесів вже більше літній, тому дощі чергуватимуться із проясненнями. Не буде таких затяжних, як, наприклад, восени. Втримається тепла повітряна маса, температура повітря впродовж дня становитиме плюс 16, плюс 22, а ось в зоні АТО вона знизиться, тимчасово, щоправда, до плюс 13, плюс 16 градусів. У Києві 5 травня місцями короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 12, четвер буде теплим у столиці плюс 18, плюс 20 градусів. До кінця тижня волога погода в Україні домінуватиме.
Повертаємося в студію «Ранкової хвилі», де зараз перебувають Тетяна Трощинська, Дмитро Тузов. І хочу сказати, що підтримати громадське радіо можна в один клік, наприклад, сумою однієї чашки кави або тістечка.
Ти так натякаєш, що це небагато насправді.
Я натякаю, що це може бути і 20 гривень на сайті громадськерадіо.орг. Там можна не лише підтримати громадське радіо, а й слухати те все, що у нас зараз відбувається в студії і відбуватиметься протягом дня.
Більше того, можна брати в цьому участь. Друзі, телефонуйте 044-338-8220. 044-338-8220. Також друга лінія 094-910-1220. 094-910-1220. Чекаємо на ваші дзвіночки. І ми продовжуємо розмову. З нами Сергій Старенький, голова Державної пенітенціарної служби у 2014 році. Пане Сергію, продовжуємо нашу розмову про зміни в цій в закритому просторі, та, скажімо так. А чому не змінюються умови, як ви вважаєте, утримання тих же людей в СІЗО? А, наприклад, про Лук'янівку це вже такі страшні легенди ходять, про плісняву на стінах, про те, що дуже багато людей в одній камері і так далі. Тобто ми маємо бути свідомими, що якщо люди вже покарані, то вони їх мають карати один раз, а не багато разів впродовж цього терміну. А зараз навіть мова йде про те, що там багато людей, які ще не отримали вирок суду. Тобто, фактично, з точки зору закону, вони не визнані винними і починають нести це покарання в такій дуже тяжкій формі.
Звичайно. Я завжди кажу, що слідчий ізолятор – це не установа виконання покарання. Це є місце ізоляції від суспільства, як забезпечення провадження якогось кримінального, щоб там людина не могла впливати там, на свідків, на суддів і так далі, якщо вона небезпечна.
А іноді і забезпечення безпеки цій людині може бути таке?
Іноді так. Іноді так і буває. Справа в тому, якщо казати про жахливий стан, чому саме там київський слідчий ізолятор доведено до такого стану, та й інший. Знаєте, все цинічно просто. Тому що спочатку у 2014 році Кабмін Яценюка приймає в квітні постанову про те, що не фінансувати взагалі будь-які поточні ремонти в державних установах. А через два роки цей же Кабмін оголошує про те, що ми довели до такого стану слідчий ізолятор, і він убитий вже, і неможливо там знаходитись, тому давайте його продамо.
Тут треба все-таки заради справедливості сказати, що не Кабмін Яценюка довів київський слідчий ізолятор Лук'янівку до такого жахливого стану. Журналістські розслідування...
Можна сперечатись.
Журналістські розслідування були ще за часів Януковича, та, про те, в яких умовах утримують в'язнів.
Звичайно. Там необхідно робити серйозні капітальні зрушення, капітальні ремонти. Там не працює нормальна витяжка, там нема нормальної каналізації. Там це серйозні вкладення. Але якщо підтримувати його більш-менш постійно підтримувати в належному стані, тому що це в'язні. Вони, знаєте, вони вважають, що вони тут тимчасово, і вони не повинні тут нічого там наводити лад. Тому я казав про те, що треба... вкладати щось, щоб щось отримувати нормальне і позитивне. А останні роки взагалі нічого не вкладається. Я хочу нагадати ще, що в слідчих ізоляторах, наприклад, норма площі менша, ніж норма площі для засуджених в колоніях. В СІЗО це 2,5 квадратних метри на людину. Чи може людина існувати на 2,5 квадратних метрів? Ми повинні говорити про те, що треба будувати нові слідчі ізолятори або реконструювати старі, якщо є така можливість.
Тим більше, що зараз дуже багато людей, які очікують вироку суду, вони будуть всіма силами чіплятись за можливість перебувати в слідчому ізоляторі через закон, який дозволяє вийти на свободу і скоротити термін ув'язнення вдвічі практично, так?
Да, я радий, що ви це сказали, тому що, як правило, це мені закидують, нібито я зацікавлений, що от лякати всіх законом Савченко. Але насправді це є так, і статистика навіть це підтверджує, що за там 3 з лишнім місяці, як він практично працює, цей закон, кількість утриманих в СІЗО не зменшилась взагалі. Вона залишилась такою ж, як і була. Тобто він не працює, цей закон, так, як він повинен був працювати.
А це вже питання до судової системи, та, що людям не виносять вироки?
Ні, це нормальна позиція адвокатури і ув'язнених, які будь-якими законними методами намагаються вирішити свою проблему якнайшвидше.
Тобто затягують процес, маєте
на увазі? Звичайно, да. Може там хтось не з'явитись на суд, може там заявити клопот, може написати апеляцію, а може не писати. Тепер він напише її 100%, тому що навіть якщо суд не задовольнить її, але строк скоротиться. Звичайно,
так.
Він там декілька місяців лишніх проведе. Знаєте, я б хотів наголосити таку думку, можливо, не в контексті запитання, але в контексті реформи. Ми, коли обговорюємо якісь реформи, журналісти дуже часто справедливо там запрошують дві сторони конфлікту на там розгляд проблеми, так? Одна сторона і друга сторона. Але в питанні реформування пенітенціарної служби є три сторони. Я б хотів би звернути увагу всіх на те, що коли ми обговорюємо реформу, є сторона, це засуджені, звичайно. Засуджені, правозахисники, їх родичі, у них...
Або ті, хто чекають вироку.
Звичайно, да. У них своя позиція щодо там реформування пенітенціарної служби. Вони хочуть як максимально полегшити своє перебування. Є сторона, це держава, яка там повинна щось забезпечити, так? Але є ще велика сторона цієї проблеми, це потерпілі від злочинів цих засуджених. І якщо от їх запросити на обговорення реформування і послаблення режиму відбування покарання, я впевнений, що у них буде зовсім інша позиція. Коли людина знає, що злочинець, який завдав йому горе, сидить, як сир в маслі, не працює, не відшкодовує йому завдану шкоду і ще достроково виходить на свободу. Я не кажу, що це погано або добре, але при обговоренні цієї проблеми ми повинні чути і цих людей також.
Ну, безумовно, тим більше, що є ще й продовження цієї проблеми. Це коли, от, наприклад, тема мажорів, та, коли вони взагалі не сидять, вибачте, їх випускають під якусь заставу.
Звичайно.
І вони продовжують далі їздити на тих самих автомобілях.
Звичайно. А там, наприклад, мати того хлопчика, якого збив цей автомобіль, там недавно був неповнолітній, в Ахмадиті лікували, вона зовсім по-інакшому відноситься до того, що є якась права людини у цього мажора, який його збив, його випускають, і він навіть не сидить. Тому я про це і говорю, що реформа пенітенціарної служби, вона є дуже болючою, і болючою для різних верств населення, і у населення є різні думки. І вони не всі хочуть, щоб засуджені сиділи легко.
Тому... А як ви ставитесь до системи пробації? Є ж нетяжкі злочини, зрештою. Та? Ну, тобто обговорюється активно система пробації, і є практика, що найменше скандинавських країн, де вона успішно працює все ж таки. Може, і слід нагадати ще сутність її.
Я вам скажу, що система пробації, як її зараз називають, вона, в принципі, працює в Україні. Єдине, що закон, який був прийнятий, він ввів декілька там ще норм додаткових щодо цієї системи пробації. На сьогоднішній день на обліку, це зараз називається кримінально-виконавча інспекція.
Тобто система пробації стосується тих осіб, які скоїли нетяжкі злочини.
Які не позбавлені волі.
І не позбавлені волі.
Звичайно. Так. Це або піднаглядні особи, або там виправні роботи, громадські роботи і так далі. Система пробації, закон, який зараз введений, він повинен був працювати ще з листопада місяця, але чомусь Мін'юст взагалі там жодного кроку не зробив в цьому напрямку. Він ввів додаткове поняття. Це коли людина перебуває під судом іще, і ще не визначена її вина. Органи пробації спостерігають за її поведінкою, збирають її дані, як вона себе веде на свободі. Не просто характеристику зі школи, а сам офіцер пробації пише свій висновок, як він себе поводить. Опитує сусідів, на роботі опитує і так далі. І надає суду цей висновок. І суд, коли виносить покарання, він уже оцінює, чи необхідно позбавляти волі цю людину, чи можна обмежитись яким умовним терміном і неважким терміном. Оце нове поняття, яке на сьогоднішній день не працює, яке б набагато більше розвантажило б і слідчі ізолятори, і розвантажило б колонії, ніж той пресловутий закон Савченко, про який ми говоримо. Треба було з пробацією працювати.
Друзі, з нами в студії Сергій Старенький, голова Державної пенітенціарної служби України у 2014 році. І, пане Сергію, я хотів би відреагувати на те, що ви сказали, що є сторона постраждалих, та це родичі, які не хотіли би, щоб винуватці їхніх сімейних трагедій відбували термін так якось дуже легко. Та? Але тут багато залежить від держави. Чи здатна держава встановити справедливість? І це функція виключно держави. Тому що люди ж не можуть самостійно встановлювати справедливість. Інакше це вже називається іншими словами.
В умовах трагедії, можливо, ніщо не є справедливим для тих, хто втратив найближчу людину.
Ну так, тому тут ми знову повертаємося до реформи як, власне, пенітенціарної системи, так і судової гілки влади, яка має встановлювати цю справедливість в державі. І, ну, продовжуючи нашу тему і продовжуючи тему того, як відбувається все це за кордоном, Тетяна згадала зараз приклад скандинавських країн, а я бачив там, наприклад, такі дуже цікаві, можливо, для нас навіть кумедні епізоди, коли злочинців, яких засуджено не за тяжкі злочини, безумовно, а їх навіть на вихідні відпускають додому. От така практика в Україні взагалі можлива для того, щоб...
А вона не просто можлива, вона існує. На сьогоднішній день передбачено законодавством, кримінально-виконавчим кодексом, можливість відпусток осіб, які відбувають покарання у відкритих колоніях.
Це якби гуманізує та сферу покарання.
Це було зроблено, починаючи ще з 2002 року, якщо не помиляюсь. Це коли там
це одна з вимог Ради Європи була, здається.
Звичайно, і ця норма працює, і дуже багато засуджених користуються цією нормою, якщо вони за натяжкі злочини відбувають покарання. І вони їздять додому, якщо є якісь обставини, або перед звільненням, наприклад, він може поїхати підготуватись там до працевлаштування, або до навчання, або інше. До речі, якщо згадувати скандинавські країни, ми сьогодні декілька разів згадали, там є інший перекос. Про які ми ж всі пам'ятаємо Брейвіка.
Так, і пам'ятаємо, так, як він скаржився, що йому холодну каву подають.
Да. Так, і ми зараз знаємо, що Європейський суд з прав людини задовольнив його скаргу і визнав нелюдським поводження з ним. Хоча ми бачили по телевізору, як, в яких умовах він там утримується, побутових і так далі.
Ну, тобто це європейський рівень утримання. Звичайно. А тут треба нагадати, звичайно, що Брейвік розстріляв 78, якщо я не помиляюсь, людей, так?
Не просто людей, а підлітків.
Підлітків, так.
Да, це дуже жорстокий злочин, за який би у нас отримав довічне позбавлення волі. І взагалі б всі б тільки його проклинали. Але йому там забезпечується це. Да? Я чому згадав цей приклад?
Вибачте, будь ласка, і більше того, він паралельно навчається дистанційно в одному з європейських університетів.
Більше того, він має шанс через певний час вийти на свободу, тому що законодавство там так організовано, що він відбуде 10 років, якщо я не помиляюсь, в Норвегії. І суд буде знову переглядати, чи далі його тримати, чи він виправився, чи його можна випускати.
Насправді, з точки зору суспільної, дуже резонансна тема і дійсно, і доволі дискусійна, треба це визнати. Так. Сергій Старенький, голова Державної пенітенціарної служби в 2014 році, був гостем нашої студії.
Дякуємо.
Тетяна Трощинська і Дмитро Тузов залишаються з вами.
Дякую.
Зараз у нас
в ефірі звучить музика, так?
Так, у нас в ефірі чи матеріал. Ми послухаємо, ми пропонуємо, щоб завершити тему з ув'язненими, з іншими ув'язненими.
Точно.
Йдеться про...
Дуже логічно.
Так, йдеться про Надію Савченко. Ми згадували тут закон Савченко не в дуже позитивному контексті, але нам важко зараз сказати, чи знає сама Надія наслідки цього закону, тому що такої можливості, оскільки вона ув'язнені, запитати у неї, звичайно,
ну, тут є
немає.
Варіанти, знаєш, повернутись в Україну і доопрацювати, очевидно, цей закон.
Але, як повідомив на громадському радіо один з адвокатів Надії Савченко, Микола Полозов, вона може відновити сухе голодування, якщо справа з її поверненням буде затягуватися. Про це говорили наші колеги Анастасія Багаліка і Сергій Стуканов в денному ефірі програми «Київ-Донбас» у середу. І пропонуємо послухати Миколу Полозова.
Что касается крымской истории, там совсем все плохо, потому что мы видим, что Кремль проводит последовательную политику по оказанию давления на крымско-татарский народ, по выдавливанию наиболее активных, по, скажем так, преследованию наиболее активных и опасных, по мнению Кремля, крымских татар, хотя крымские татары нигде активному сопротивлению не оказывают. Да, пассивное сопротивление они оказывают, но на территории Крыма то, на что рассчитывали ястребы-силовики, что там будут какие-то теракты, вооруженные столкновения, нет, татары на это не пошли. И сейчас дело 26 февраля, дело о массовых беспорядках, в котором Ахтему Чайгозу предъявлены обвинения в организации этих массовых беспорядков.
То есть он главный обвиняемый?
Он главный обвиняемый. Оно сейчас находится на стадии предварительного расследования. Дело было передано в суд, прошло несколько судебных заседаний, и судьи решили, что вред, который причинен потерпевшим, недостаточно описан в уголовном деле и потребовало вернуть дело на доследование. Вот сейчас дело находится на доследовании, им занимается тот же следователь, который первоначально расследовал это дело. И я думаю, что летом возобновится суд.
Я вот хотела уточнить, то, что суд возвратил следствие дела, это означает, что теоретически дело может быть закрыто из-за недостаточных доказательств или как?
Нет,
или это все-таки настолько политический процесс, что таких шансов нет?
В России такой исход практически исключен. Если есть политический заказ, а дело 26 февраля это исключительно политический заказ, оно будет доведено до своего логического завершения. Тем более уже вынесены приговоры ряду людей, вот, которые кто-то пошел на сделку, кто-то признал вину, кто-то указал на других. И преюдиция, то есть факты о том, что массовые беспорядки были, уже установлены. В случае с Чайгозом это такой месседж всему крымско-татарскому народу от российской власти, что мы можем любого взять, согнуть в бараний рог, и ничего у вас не получится. Но надо сказать, что сам Актам Чайгоз, он держится, он пытается использовать этот суд как трибуну для выступления, причем он говорит не о себе, он говорит о крымско-татарском народе в принципе. И, конечно, надо понимать, что дело абсолютно сфабриковано, что никаких доказательств того, что он что-то организовывал или не организовывал, у следствия нету. Я прочитал все материалы дела, это 35 томов, и кроме показаний засекреченных свидетелей, то есть специальных людей, имена которых не разглашаются, никаких доказательств его причастности к организации массовых беспорядков в этом деле нет.
А какие именно беспорядки ему вменяются? Что именно эти засекреченные свидетели, в кавычках, рассказывают?
Ну, речь вообще по фабуле дела идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда около Верховного Совета Автономной Республики Крым прошло два митинга. Один митинг был организован Межлисом крымско-татарского народа, второй митинг был организован партией «Русское единство» Аксенова. И в результате этих митингов возникла давка, двоих человек затоптали. Что характерно, на скамье подсудимых исключительно крымские татары. Все потерпевшие члены партии «Русское единство» на настоящий момент самообороны Крыма, такая организация аксеновская есть. То есть мы видим, что по национальному признаку идет такое жесткое сепарирование на потерпевших и обвиняемых. И надо сказать, что если в первые дни, в тот же день, тот же Аксенов давал интервью о том, что были провокаторы с обеих сторон и так далее, то на следствие он поменял свои показания и говорит исключительно во всем виноваты крымские татары. Безусловно, упоминается и Чубаров как председатель Межлиса, и Чайгоз, ну, смогли добраться до Чайгоза.
І ось це ви зараз прослухали такий фрагмент інтерв'ю з Миколою Полозовим, адвокатом Ахтема Чайгоза, заарештованого в Криму. Ахтем Чайгоз – один з лідерів кримсько-татарської громади. Бо йдеться про справу 26 лютого 2014 року, коли, зокрема, кримські татари вийшли на захист України під будівлю парламенту Кримської автономії. Але ми завжди говоримо правду, і от тепер ви зараз точно послухаєте про те, що Надія Савченко готова відновити сухе голодування, якщо справа з її поверненням буде затягуватися, те, що зараз, мабуть, відбувається. І знову-таки слухаємо голос Миколи Полозова.
Політичне рішення о її видачі прийнято. І це говорили і Пісков, прес-секретар Путіна, і спікер Совету Федерації Матвієнко, і сам Путін обмовився. Мало того, уже запущена процедура ее выдачи по конвенции о выдаче 1983 года. В пятницу, в прошлую, я был в следственном изоляторе в Новочеркасске, встречался с Надеждой, и мы с ней заполняли необходимые документы, причем тщательно выбирали формулировки. Нигде она не признает своей вины, нигде она не называет себя осужденной. И вот сегодня стало известно, мне звонили журналисты РИА Новости, что СИН сделал официальное заявление, что готов передать документы в суд, который будет решать, возможно, выдать Надежду или невозможно ее выдать, после того, как власти Украины признают приговор, вынесенный Российской Федерацией. Это обязательное требование конвенции. Поэтому сейчас зависит все, насколько быстро она будет окажется на родине, от действий российских властей, которые оформляют соответствующие документы, и от действий властей Украины, которые ну, по конвенции обязаны признать этот приговор. После ее выдачи отбывать наказание она здесь может и не отбывать. Во-первых, у нее есть иммунитет делегата ПАСЕ, то есть если Россия его не признает, Украина его признает. Второе, конвенция предусматривает возможность амнистии или помилования лица осужденного, которого передали к исполнению наказания в страну его гражданства. Поэтому я считаю, что чем быстрее власти Украины проведут все необходимые процедуры, тем быстрее власти России передадут дело в суд, и тем быстрее Надежда окажется дома.
Ну, понятное дело, что мы все очень заинтересованы, чтобы Надежда оказалась дома, но я так понимаю, что вот этот вопрос с признанием приговора, да, украинской стороной, это все-таки момент политический, несмотря на то, что это необходимая юридическая процедура, но это очень важный момент, чтобы показать, что все-таки...
Ну, безусловно, вопрос политический, однако мы исходим из того, что Надежда заложник, и для освобождения заложников хороши все средства. Второй момент, все-таки, что нужно, шашечки или ехать? Да, вот я считаю, что надо ехать. Надо, чтобы Надежда, неважно под каким соусом, вернулась домой, Да, и здесь она будет абсолютно свободный человек. Находясь в России, она всегда будет в заключении.
А как соотносятся юридически эти два момента, что Украина как бы теоретически вот этот приговор может признать, ну, когда признает, это уже будет факт, да, а Надежда отказывается его признавать?
Ну, ее, скажем так, ее согласие, ее признание приговора не требуется по конвенции. Угу. Она может не признавать, может считать его несправедливым, незаконным. Конвенция не дает осужденному каких-то рычагов для того, чтобы исполнять. Исполняет государство. И если от властей Украины требуется признать приговор, если это является условием для ее освобождения, а это является условием для ее освобождения, я считаю, что нужно признавать, и чем быстрее это произойдет, тем лучше для всех.
Це був Микола Полозов, який говорив про те, що Надія Савченко може відновити сухе голодування, якщо її справа буде затягуватися. Нагадаю, що програма «Ранкова хвиля» на громадському радіо триває. Хотіла сказати, добігає кінця, але насправді не добігає кінця. Вона ще не добігає кінця, в нас є час. Ще у нас є ще музика, в нас є ще гість. В студії залишаються Тетяна Трощинська, Дмитро Тузов, звукорежисер Дмитро Сміян залишається за режисерським пультом. Ми плануємо говорити про освіту після того, як послухаємо бумбокс з композицією «Виход». Чи має це стосунок до освіти?
А ось чому тебе
наштовхнуло
на це композиція «Виход». Ні, ми ще не виходимо.
Продовжуй. Але насправді вона мене на тему освіти наштовхнула, тому що там є певні підліткові переживання, напевно. Чи це мені так здалося? Отже, бумбокс.
Потрескивает интересно в костре наше с братьями детство. Как пахнет сырая солома, как звонко во всю мам я дома. Все взрослые добрые люди, казалось, всегда это будет. Какая нужна мне награда, где дюбель найти карбида? Пиф-паф и враги все убиты. Лето и школа закрыта. Нет велика круче салюта. Ван Бастен гулит Батистута. Братцы темнеет и мама волнуется. Хватит стрелять по домам, пора. Знай, я не повзрослею на зло. Бабина запишет мой детский крик. Боюсь глубины, но плыву на бык. Ай-ай, ему не мне повезло. На вид все 16 есть. А значит, в кино с нею вместе сесть. Стой, узнал я тебя, старик. Не ври, что со взрослыми жить привык. Давай прогуляем, плевать на втык. Где здесь у них все поставить на паузу? Как сохранить, что нажать? Паспортный выход, выдача багажа. Не может быть, но я такой же. Стоим на одном перекрестке. Едешь к своим, я тоже. Перезвоню попозже. Хотим от земли оторваться, но жмем не на те педали. Ну где ты, мальчишка из стали? Где тот, кого понимали? Плановые переклички, стрёмный пакет вылетит.
Бумбокс на хвилях громадського радіо, композиція «Виход». А я от, слухаючи бумбокс, Тетяно, знаєш, подумав, що нас же добре чують, в тому числі і на окупованих територіях. Оце ніби звернення до тих, хто продовжує обстріли. 13 обстрілів було протягом цієї доби, 13 обстрілів позиції українських військ. Ну, страждає і місцеве цивільне населення. Так от фраза «хватить стрілять», по домам пора. От я би хотів, щоб це почули на окупованих територіях. Та, і ми продовжуємо. Ви слухаєте
ранкову
хвилю.
І ми просимо тих, кому цікава тема освіти, а це абітурієнти і їхні батьки, залишатися з нами. Тому що за хвилину після погоди від Наталки Діденко ми говоритимемо про це з нашим гостем, який вже в нашій студії. Отже, погода від Наталки Діденко.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. 5 травня у більшості областей України внаслідок діяльності атмосферних фронтів пройдуть короткочасні грозові дощі від невеликих опадів до помірних злив. Увага! При грозах очікується поривчастий вітер. Будьте уважними. Характер процесів вже більше літній, тому дощі чергуватимуться із проясненнями. Не буде таких затяжних, як, наприклад, восени. Втримається тепла повітряна маса, температура повітря впродовж дня становитиме плюс 16, плюс 22, а ось в зоні АТО вона знизиться, тимчасово, щоправда, до плюс 13, плюс 16 градусів. У Києві 5 травня місцями короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 12, четвер буде теплим у столиці плюс 18, плюс 20 градусів. До кінця тижня волога погода в Україні домінуватиме.
Повертаємося в студію Громадського радіо. І на програмі «Громадська хвиля» з вами ще залишаються Тетяна Трощинська.
Я б навіть би уточнив «Ранкова хвиля».
«Ранкова хвиля»,
але у нас ще є «Громадська хвиля».
Вона громадська, вона за своїм змістом точно громадська. Єгор Стадний, виконавчий директор аналітичного центру «ЦЕДУС» в нашій студії. Доброго ранку.
Добрий ранок.
І як ми вже анонсували, ми говоритимемо... переважно для абітурієнтів, для тих, хто ними стане, для батьків, для тих, хто ними стане, отже, для широкої громадськості, скажімо так. Дуже практична тема. Тема пов'язана з тим, що ось на носі, можна сказати, вступна кампанія, і Єгор та людина, яка проводить воркшопи, проводить тренінги, семінари, радить і вчить, як правильно обрати вищий навчальний заклад.
А їх же так багато, правда?
А їх же так багато.
Очі розбігаються.
І вони таке все пропонують і таке рекламують, що як в цьому розібратися. Отже, якщо ми поставимо запитання загально, які такі мали би бути критерії для того, хто обирає вищий навчальний заклад, перше, друге, третє, можливо, це можна зробити в такому форматі?
Ну, я б хотів би трошки глибше сягнути через те, що от формат критерій не зовсім діє, як ми побачили. Діє постановка проблеми. Угу. От, як ми знаємо, від розуміння проблеми починається усвідомлення того, які ж є кращі якби, вирішення для того, щоб цю проблему ліквідувати. І от кожен абітурієнт, його батьки зустрічаються з одною єдиною проблемою. Це так звана інформаційна асиметрія. От в економіці вона... дуже добре досліджена, якщо переводити дійсно на економіку, це тоді, коли продавець набагато більше знає про свій товар, ніж покупець. І, власне, звідси беруться багато негараздів. Ну, так само університети дуже добре знають про те, які у них програми, погані чи хороші, а от абітурієнти цього не знають. Нам потрібно зробити все, щоб цю інформаційну асиметрію знизити, тому що вона буде завжди. На жаль, до симетричного параметру ми ніколи не дійдемо. На етапі вступу, принаймні.
Ось. Тобто це недостатність інформації, правильно?
Це брак інформації і брак
шляхів. А в цьому винні самі вищі? Вони не надають достатньо інформації?
Я би сказав так, що тут якби обопільна дія, тому що якби був достатній запит на цю інформацію, то хочеш не хочеш, ВНЗ могли би все, ну, мали би, були змушені все це публікувати
тобто
і надавати.
Тобто самі не готові абітурієнти і їх батьки?
Абітурієнти не знають. Ви знаєте, батьки після наших воркшопів підходять, от один батько сказав, що він навіть не підозрював, що вибрати університет складніше, ніж вибрати машину. І, власне, так і є. Дійсно, ніхто на початку не усвідомлює, що це дуже непростий, дійсно, вибір. І, ну, от... немає такого рівня розуміння.
А я от вам зараз наведу конкретний приклад. У мене переді мною в інтернеті відкрита прекрасна сторінка. На пошук я задала вступ без ЗНО. І що ви думаєте, мені пропонує Міжрегіональна академія персоналу? Прикарпатський інститут імені Грушевського. І далі можна читати цілу сторінку. Мені пропонують вступ без ЗНО. Причому частина з них, наприклад, Міжрегіональна академія персоналу в місті Тернопіль зараховує студентів на перший курс свого відділення на Кіпрі. Це прошу, якийсь освітній офшор, чи я неправильно розумію. Це,
слухайте, офшорний вищий навчальний заклад.
А потім вони на другому курсі переводять їх сюди, в Україну, вчитися. Угу. От що це таке? І що робити в цій ситуації?
Ну, я скажу, що у нас у деяких університетів дійсно є філії, навіть в Португалії. От. Ну, університетів в лапках, звісно.
Але ви з іронією це кажете. Це фіктивні філії? Вони
це
реально...
фіктивні філії.
Вони не працюють реально?
Вони не надають того, що ми називаємо університетська освіта. От. Вони надають сертифікати, дипломи.
Отже, батьки бачать оце там і майбутні студенти.
Ну,
що
от,
вони
власне,
мають робити?
Власне, потрібно вирішити два питання. От. Яка інформація потрібна? І друге, як цю інформацію перевірити? Чи це правдива інфа чи ні? Починати треба з серця університетів. І хтось колись сказав, що серце університетів – це бібліотеки. Бібліотеки – це не серце університетів. Серце університетів – це вчителі і викладачі. Отже, ви маєте дуже детально вивчити, хто, власне, у вас буде викладати. Ось. І це означає, що вам потрібно в першу чергу подивитися, чи ці викладачі є активними науковцями. Це дуже важлива риса і характеристика, яка, власне, якщо йти за Гумбольтом, то у нас університетом є те, де є наука, а потім ця наука перепливає в навчальну аудиторію, де поширюється знання.
Це західний здебільшого стандарт, коли університети, вони є і науково-дослідними базами. Та? У нас академічна наука відділена від...
І це величезна проблема. Тобто ми не сподіваємося, або соціологічно буде правильно так сказати, набагато рідше ви отримуєте якісну вищу освіту там, де немає науки.
Практичної науки, та? Де люди займаються реальними дослідженнями.
Це просто-напросто, це натуральний принцип, якби, коли людина спочатку щось винаходить, а потім це поширює в навчальну аудиторію.
Супер. Ви знаєте, я от подумав, як схрестити, якщо можна так сказати, наприклад, науково-дослідний інститут Патона із Київським політехнічним інститутом.
Насправді,
це дало б результат?
Тут насправді схрещення, що відбувається, і досить ефективно. От багатьох інших університетах, на жаль, такого немає. Але питання інше. Добре, я зараз сказав, займається наукою. А що це означає для абітурієнтів-вступників? Нам потрібно керуватися, принаймні, тими індикаторами, які є визнаними у всьому світі. Їх критикують, але знаєте, як демократія. Краще вони вигадали. Отже, є так звані індекси цитування науковців. І для українців, можливо, для української аудиторії це така новизна, і, можливо, хтось з неправильним запалом взявся їх запроваджувати. Проте, як-не-як не крути, краще подивитися, а чи публікується дослідник, і б, чи його цитують інші дослідники.
Отже, хто ці люди, треба з'ясувати,
хто
буде мене вчити.
Слухайте, а зробити це можна доволі просто, тобто погуглити треба.
Погуглити, і є так звані науково-метричні бази, світові, в яких, власне, це можна знайти. Якщо ви загуглите когось з українських викладачів, от ви, наприклад, визначилися, хочете цей університет перевірити, маєте певний там перелік кафедр, які вас цікавлять. Отже, кропітка праця вас очікує. Тобто ви берете і дивитеся спочатку на сайтах, а які є публікації у цього науковця, а далі дивимося, чи його цитують інші науковці. Є ще одна ознака, яка здебільшого працює в наших широтах, так би мовити, це подивитися, чи людина публікується англійською мовою. От це ніби так дуже просто, проте от відірваність української науки від зовнішнього світу, вона відіграє те, що от кращі науковці здебільшого публікуються англійською, тому що вони таким чином долучаються до наукового обігу.
А до ринку праці як прив'язати цей свій вибір?
От зараз дійдемо до ринку праці. От викладачі... Також є специфіка для різних дисциплін, так би мовити. Є суспільні дисципліни, де викладачі дуже часто бувають публічними особами. І не завадить, власне, подивитися, а чи, як себе в публічному просторі поводить той чи інший викладач, які його ідеї.
От ми чули про Мельника, ректора податкової академії, так? Сергій Ківалов, здається, дуже активний. Не лише як політик, а й як представник освітньої галузі.
Отже, вам варто просто подивитися і, знову ж таки, загуглити цих людей. От, вони дуже часто ходять на медіа, ефіри, наприклад, там публікуються колонками в різних виданнях.
А Поплавський, так?
Ой,
співочий ректор.
Один з депутатів.
Тепер... Так це погано чи це добре?
Ні, от ви якраз
така активність політична.
От ми, як на наших тренінгах говоримо, ви самі зрозумієте, погано чи це добре, вам головне дістати інформацію. І от Тетяна спитала про ринок праці. Це ми насправді перестрибуємо через кілька розділів нашого
тренінгу. Але ми зможемо, бо зараз завершується наш ефір.
Так, дійсно. В університеті є два відділи, які є сервісними. Це відділ Центр сприяння працевлаштуванню, це в кожному університеті. І друге – це Центр міжнародної співпраці. Може по-різному називатися. Проте їхня робота – це, власне, налагоджувати або ж зв'язок з ринком праці, або ж з міжнародними університетами. Чому абітурієнту дуже важливі ці відділи. Не тому, що вони будуть в перспективі опікуватися його долею, якщо він або вона стане студентами, а тому, що ці відділи є лакмусовим папірцем довіри зовнішніх стейкхолдерів до цього університету. Простіше кажучи, нам здебільшого варто довіряти там, де хтось вкладається грошима, власними грошима, в цей університет. А це може бути закордонний університет-партнер. Це ми говоримо про відділ міжнародної співпраці. І нам варто просто подивитися, а який цей закордонний університет. Ну, якщо у нас буде там якийсь Тираспольський державний університет, то, можливо, не варто. Але якщо це буде якийсь західноєвропейський університет, який входить в якісь світові рейтинги.
А є вже приклади? Кембридж, Оксфорд, так?
Є приклади не ось цієї десятки п'ятірки, але сотні і двохсотки світових університетів.
Тетяночка, нам доведеться
Доведеться пообіцяти нашим слухачам Єгора Стадного, виконавчого директора аналітичного центру CEDOS. Ще в нашому ефірі і домовляємося з Єгором одразу на початку червня після закінчення ЗНО. Так, і так, тоді так. Ви точно розкажете, що без ЗНО краще не вступати.
Хронометраж, на жаль, не
обладнаний. Вузи.
Тетяна Трощинська і Дмитро Тузов, завершуємо нашу ранкову хвилю, але не закривати.
12-ї до 14-ї програма Київ Донбас.
Точно.
Несподівано буде про парфуми. Не встигла сказати хто, але український парфумер Євген Лазарчук буде у нас в гостях.
Ефір Громадського радіо триває.